Rossiya Islom dunyosi xalqaro iqtisodiy forumi 18 maydan 21 mayga qadar Qozon Expo uzagi maydonlarida o'tkazildi. Programmada 200 dan ortiq ishliqli hammadan ishora planlashtirilgan. Qozonda birinchi topkor xalqaro iqtisodiy forum 2009 yilda o'zda, shundan beri ona yil sayin o'tkazilar. Birinchi jinda 200 illab qatnashuvchi jiyilgan. Bu yil Rossiya prezidenti Vladimir Putin ishoraga federal status berdi. Onda 15 mingdan ortiq kishi qatnashacak. Bunday zo'r voqeani o'tkazish o'rni etib, boshqalamiz Qozonning saylanuvi ishroqli tugul. Tataristonda birinchi islom traditsiyalari qadrlab saqlana. Hozir ul Rossiyaning eng olg'a ketgan tumanlarining birisi bo'lib hisoblanadi. Татарстан рәисе Рустам Миниханов, Ислам хезмәттәшлеге оешмасы генераль секретаре урынбасары Әхмәт Кавеса Сенгенда белән очрашты. Анда оешманың Россия Федерациясендәге даими вәкиле Рамазан Абдулатыпов катнашты. Әхмәт Кавеса Сенгенда Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумында катнаша. Рустам Миниханов Татарстанның Ислам хезмәттәшлеге оешмасының Төрле бүлекләре белән хезмәттәшлек тәҗрибәсе зур булуын билгеләп итте. Алар арасында Ислам үсеш банкы, Ислам тарихы, сәнгате һәм мәдәният үзәге, яшьләр форумы, Ислам дөньясы фәннәр академиясе һәм башка элемтәләр бар. Россия Ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме буенча зур эш алып барыла. Казанга Таҗикстан Республикасы премьер-министры Кохир Расулзода килде. Qozon xalqaro aeroportinda qunaqni Tatariston premyer-ministri Aleksey Pezoshin boshqa rasmiy zotlar qarshi oldi. Safarning tub maqsadi Rossiya Islom dunyosi 14-chi xalqaro iqtisodiy forum ishoralarida qatnashuv. Tojikiston premyer-ministrini Tatariston raisi Rustam Minnixanov qabul etdi. Ishrashuvda bilib o'tilganicha, so'nggi yillarda Tojikiston bilan Tatariston orasida tovar aylanishi ko'lami 30 million dollarga yetdi. Аны арттыру мөмкинлекләре бар. Рустам Миниханов март аенда Таҗикстанга эш сәфәре мәгълүматлары буенча республика министрлыклары, ведомстволары һәм компанияләре алдына яңа бурычлар йөкләнүен билгеләп үтте. Таҗикстан премьер-министры ил президенты Имамали Рахмонның сәламләү сүзләрен җиткерде. Шулай ук форум ишендә катнашуга чакырган өчен рәхмәтен белдерде. Qozon agrosanoat parkında halal oshamliklar ko'rgazma yarminkasi ochildi. Onda respublika raisi Rustam Minnixanov, Malayziyaning Islom o'sishi departamenti general direktori o'rinbosari Sirajiddin Suhaimi, Qozon meri Ilsur Metshin, Tatariston muftiyi Kamil Samig'ulli qatnashdi. Ko'rgazma yarminka Rossiya Islom dunyosi xalqaro iqtisodiy forumi qisalarında o'tkazildi. Rustam Minniханов bilab o'tganicha, Rossiyada 20 milliondan ortiq musulmon yashay. Iqtisodning barlik ülkelerinde deyarli halal industriya aktiv o'sish ola. Татарстанда халал стандарты буенча 100дан артык азык-төлек җиештерүче бар. Бу товарлар якын һәм ерак шәһәрләргә дә чыгарыла. Малайзияның Ислам үсеше департаменты генераль директоры урынбасары халал индустриянең Россиядәге һәм аерым алганда Татарстандагы мөмкинлекләрен югары бәяләде. Тәҗрибә уртаклашырга чакырды. Ярминкәдә Татарстан җиештерүчеләре, шулай ук Иран, Сенегал һәм Төркиядән килгән кунаклар катнаша. Күргәзмә ярминкә 21 майга кадәр эшли. Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумы кысаларында Qozon federal universitetinda diskussiya maydonchasi ochildi. Onda qatnashuvchilarga video ilmda osha Tatariston davlat kengashisi, UNESCO'ning izgi niyat elchisi, Yongorish Respublika fondi raisi Mintimir Shaymiyev murojaat etdi. Ул UNESCO'ning Butundunyo merosi ismligine Tatarstanning ish obyekti. Qozon Kremlining Тарихи архитектура комплексы, Болгар тарихи археологик комплексы, шулай ук Успение соборы һәм Зия Утрау шәһәрчеге монастыры кертелүен билгеләп үтте. Хәзерге вакытта Qozon университетының астрономия обсерваториялары ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы исемлегенә кертүгә тәкъдим ителгән. Минтимир Шәймиев шулай ук Татарстанда 2010-2020 елларда ислам һәм православие диннәренең борынгы һәйкәлләрен тыргызу буенча масштаблы проект гамәлгә ашырылуы турында сөйләде. Узган ел Идел буе Болгарстанның ислам динен кабул итүенә 1100 ел тулуны бәйрәм итүне камиллеккә ирешүнең үрнәге дип атады. мәдәни мирасны саклау һәм үстерү Россия төбәкләренең һәм башка илләрнең тотрыклы киләчәгенең нигезе. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин ЮНЕСКО Бөтендөнья мәдәни мирасының төбәкләренең тотрыклы үсешендәге роле турындагы фикер алышуда белдерде. Ул республикада тарихи мирасны өйрәнү һәм саклауга аерым игътибар бирелүен билгеләп үтте. Ислам дөньясы илләре белән багышларының төп мәйданчыгы буларак республикага ярдәм күрсәткән һәм ышаныч белдергән өчен ил җитәкчелегенә рәхмәт белдерде. Республикада яшәүче 173 милләт вәкилләренең мирасын саклау һәм үстерүгә зур игътибар бирелә. Көнбатыш илләре санкцияләр шартларында төрле халыкларның мәдәниятара һәм дин ара хезмәттәшлеген хуплау, үзара дуслыкны, бер-беребезгә ышанычны ныгыту аеруча мөһим, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Казанда Россия Ислам дөньясы 14-нче халыкара форумында 5 илнең ашсу осталары милли ашлары тәкъдим итәчәк. Дөнья халыклары ашлары фестивалендә төрек, Азербайҗан, Алжир, Иран, Үзбәк, татар халыклары ашларын күрергә мөмкин. Форумга Ливан, Иран, Тунис, Палестина, Кыргызстан, Иордания, Алжир, Үзбәкстан, Азербайджан, Төркия, Сауд Арабстанынан осталар килә. Россиядән 2 команда, Мәскәүдән рус ашларын һәм Казаннан татар ашларын әзерләүчеләр катнаша. Аларның барысына да хәләл стандартлары нигезендә ризык әзерләргә туры киләчәк. Форумда Казан Экспода ашсу осталары ярышы 18-19 майда узачак. Анда 100 оста катнашырга җыена, диде журналистларга Татарстан рестораторлары һәм ательерлары ассоциациясе президенты Зөфәр Гаязов. Казанда Татар дәүләт филармониясе бакчасында профессиональ татар эстрадасына нигез салган мәшһүр җырчы Рәшит Ваһаповның 115 еллыгы уңаеннан митинг-концерт узды. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Рәшит Ваһаповны татар моңының асыл ташы дип атады. Былтыр җырчыга һәйкәл ачылуын искә алды. Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сагитова бу мәйданны татар җырын данлы торган урын буларак бәяләде. Казан дәүләт мәдәният институты ректоры Роза Әхмәдиева да үзенең Рәшит Ваһапов җырларын башкарганын искә алды. Татарстанның халык шагыйре Ренат Харис митинг-концертта катнашучыларны җыр һәм күңел бәйрәме белән котлады, шигырь укыды. Рәшит Ваһапов исемендәге фондның җитәкчесе Рифат Фәттахов килгән кунакларга рәхмәт әйтте. Быел аның 15 еллыгы киң кылач белән уза. Мәскәү, Уфа, Санкт-Петербург, Баку һәм Ташкентта да чаралар булачак дип сөйләде ул. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 18 май пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, яумчым көтелми. Дөнья көнчыгыштан тизлеге 6-11 метрга, көндез 14 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 8 градустан 13 градуска кадәр, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 757 миллиметр. Республиканың көнчыгыш районнарында урыны белән урманнарда янгын куркынычы саклана.